وراركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا وناكسن رجستيال قد بدأنا ورا كده نقول هاي نوع حكم إذا بوليس كينيا وشيجين أبن جدل كل السوقي كده بدقنينا إيشوا سارين فرانسيسكا يجرملكا إسبتال الله سيد جارك لولي هاي وانو أديك دونين بكان ضوطة ما باستعماله يا كاركا عافمات كا إن هجيف يا قاسمة هذا السعدال كي جنسي ده الصومالية وربحنا كده جيستي مذاح ذا لانتا صدحات كها والجلدي جانا ذا كونفر قلبيت ظهور ونكسن أرجيستي لانتا سوى غار كم إذا قط بدور كي جو جو وين والظهر نمو جمعنا تاريخنا وسدي لواتن بيشكو بدل بدو كل لواتني يلا با كسر واحد خط بداس يكو كل فافسن لقب لواتي لدا دسوس عطي كود بيش لواحد سنة كان حرمها عفمات كيسيد جار كلولي هي ينقابل دونين بكان دا استعماليا كرر كعميس كقرن عفمات كينه جيف وحارن كان إشاعة قاضي قدوميها أرورك أيكم يدي سنهين إسبتال لذا سيدة قارك لوليه كاب عبدي محمد وحاقوان كايقاتين وشيقي إسلامر كانوان إيهين آن أولي لعسبونيسين أقان دراسك كلادحي يواحدة قرن عاميسك وكو إيك رماتك بشان سيدو كلي وحاو شيقي إن آن لقودو قلين وذا هذا الله كو آدن سيودي دهشيسك سوغو إنتاسي كوداري إن مركا اللي سبربر ديغو أديغي دعا عفمات كي حرمهان فيديان إيا قرشات كاي بحسوه واحدة أقران إيا عايميس كعفمات كاينان إسكوديق من سيداس أوغي دنه عليس أي كون قطي إن أي سي أسي أديغان وكان نذا كاراركا استعماليا lamaha amaanka ee dalka ayaa meesha ka saaray cabsida laga qabo weerarar gaxiso oo ka dhaca dalka kadib digniin ay soo saareen qaar ka mid ah dawladaha reer galbeedka ee safaaradaha kula Kenya afayeenka ciidamada booliska ayaa sheegay inay san jirin walaac la xariira weerarar gaxiso oo laga geysanayo gudaha wadanka waxa uu xusay in waaxda qaran ee adeega booliska NPS aysan warbixin rasmi ah ka helin dawladaha shisheeye ee soo saaray digniinta ku saabsan in weeraro argagixiso ay ka dhici karaan meelaha muhiimka ah ee caasimadda dalka ee Nairobi kamidka afayeenka ayaa waxa uu kiyaanka u xaqiijiyay in badqabkooda uu sugan yahay wuxuu tusaale u soo qaatay in la adkeeyo amaanka caasimadda dalka ee Nairobi iyo magaalooyinka kale ee wadanka hadalka afayeenka ciidanka booliska Kenya ayaa daba socda kadib digniin shalay ay soo saareen dawladaha reer galbeedka gaar ahaan Faransiiska iyo Jarmalka kuwaasi oo muwaadiniintooda ku sugan Kenya kaga digay weerar argagixiso oo ka dhaca Nairobi isla markaana la beegsado goobaha ay dadku ku badan yihiin safaaradaha waa safaarada Faransiiska ee Kenya ayaa waxa ay uga digtay muwaadiniinteeda iyo guud ahaan ba Kenyaanka in ay taxadar muujiyaan sidoo kale safaarada Jarmalka ayaa ku boorisay muwaadiniinteeda ku sugan Kenya inay feejignaadaan marka ay banaanka joogan kana fogaadaan meelaha dadka ay ku badan yihiin gaar ahaan hoteelada goobaha laga cunteeyo meelaha banaan iyo xarumaha ganacsiga ee caasimada ciidamada booliska ee ismaamul goboleedka Busia ayaa gacanta waxay ku dhigeen foolasha maroodiga oo mugooda lagu sheegay 26 kilogram sidoo kale waxa ay saraakiishu qabteen laba eedaysanayaal oo ganacsigan lala xiriiriyay Poliiska ayaa hoosta ka xariiqay inay rumaysan yihiin in foolasha maroodiga laga keenay dhanka dalka Uganda oo Kenya darisla qiimaha foolashaasi ayaa lagu sheegay in ka badan 9 milyan oo shilinka dalka ah.
Tumeza kunaza kilo 26 za Elephant Tusk ambazo zilikuwa kwa gunia na zote za zamani ya milioni 9 9.1 million Kenya shillings. Ningetaka kutoa ilani kwa wale ambao wanahusika katika hii biashara ya kwamba mkono wa sheria naweza kuwashika na pia naweza kueleza wananchi pia waweze kuendelea kutupatia habari. Wale watu tumeshika, moja ni mwana Kenya na mwingine ni Muganda.
Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa maanta xarunta madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi kulan kula qaadan doona mas'uuliyiinta ugu sareysa ee dhanka abniga. Afayeenka madaxtooyada dalka Kanzidena ayaa waxaa laga soo xigtay in shirka diirada lagu saari doono u diyaar garowga ku aadan arrimaha la xiriira maaraynta ololaha siyaasadeed iyo doorashada guud ee 2000 waa doorashada guud ee 9ka bisha 8aad ee sanadkan dalka ka dhici doonta. Afayeenka ayaa hoosta ka xariiqday in kulanka ay ka qaybgeli doonaan isguduwayaasha dowladda dhex xukuumadda gobollada iyo ismaamullada, taliyaasha booliska iyo saraakiisha sirdoonka. Waxaa arrintan ku soo aadaysaa iyadoo dhowaan weerar ay ka dhaceen ismaamul goboleedka Lamu ee gobolka Xeebta. Kulanka maanta ayaa ku soo aadaya maalmo un kadib markii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Mutyange uu sheegay in amniga Kenya uu yahay mid sugan. Wasiirka wuxuu xusay in halista argagixisada ay weli jirto, dhanka kalena dadweynaha ayuu ku booriyay inay feejignaan dheeraad ah muujiyaan. Waxa uu tilmaamay in rabshadaha mararka qaar la soo tebiyo ay yihiin kuwa salka ku haya in shacabka loo qaybiyo lacago uu muranka dhasho iyo musharaxiinta oo aan ballanqaadidoofin. Waxaa la filayaa in maanta la dhamaystiro baaritaanada dheecaanka hidde-sidaha DNA ee 25 meyd oo dhowaan laga helay wabiga Yala ee ismaamul goboleedka Siaya. Talaabadan ayaa looga gol leeyahay in lagu aqoonsado shakhsiyaadkaasi si eheladooda loogu wareejiyo meydadka haastaane. Johnson Odor oo dowladda dhexe u qaabilsan baaritaanada ayaa sheegay in ay adkaatay xilli hore hawshan in la soo gabagabeeyo xaaladaha midadka qaarkood awgood. Dhinaca kalena, afayeenka ciidanka booliiska ee Kenya ayaa waxa uu sheegay inay sugayaan warbixin kahor inta aysan guda gelin baaritaanada dheeraadka ee lagu xaqiijinayo cidda ka dambeystay dilalka 25 qof. Iyadoo qorshuhu yahay in bisha 8aad ee sanadkan ay dalka ka dhacdo doorashada guud, ayaa Kenyaanka waxaa lagu booriyay in xilalka kala duwan ee hoggaanka waddanka ay u dhiibaan musharaxiin markii ugu horreysay ka soo dhex muuqday saaxadda siyaasadeed. Waxaa baaqan soo saaray ganacsadaha lagu magacaabo Jimmy Wanjigi oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha ee dalka. Wuxuu codbixiyaasha kula taliyay in aysan fududaysan isbeddelka uu horseedi karo codadkooda. Wanjiga ayaa waxa uu cadeeyay in uu weli ka tirsan yahay xisbiga ODM balse ay saaxiibo dhow yihiin madaxda isbahaysiga OKA ee kala ah Kalonzo Musyoka iyo sidoo kale Gideon Moi. Waxaa dalka ku sugan wakiilka sare ee midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda iyo xeerarka. Mas'uulkan ayaa sidoo kale ah ku-xigeenka hoggaamiyaha midowga Yurub. Gelinkii dambe ee shalay ayuu waddanka safar rasmi ah ku yimid, waxaana gegida diyaaradaha ee magaalada Nairobi ku soo dhaweeyey xogayaha maamulka sare ee wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaa la filayaa in uu la kulmo madaxweynaha dalka. Labada mas'uul ayaana si wada jir ah u daahfuri doona barnaamij soconaya ilaa 2027 oo Kenya iyo midowga Yurub ay iska kaashanayaan dhanka horumarka. Barnaamijkan ayaa waxaa lagu maalgelinayaa lacag dhan 324 milyan oo euro, una dhiganta 1.4 billion oo shilin. Wararka ayaa intaasi ku daraya in mas'uulkan midowga Yurub ka socdo uu shir laba geesood ah la qaadan doono wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kahor inta aanan warbaahinta faahfaahin ka siin iskaashiga midowga Yurub iyo Kenya. Iskuduwihii hore ee dowladda dhexe u qaabilsanaa gobolka Rift Valley, George Natembeya, ayaa waxa uu si rasmi ah ugu biiray xisbiga Democratic Action Party of Kenya ee DAP. Sidoo kale waxaa xisbigan ku biiray qaar ka mid ah siyaasiinta ismaamul goboleedka Tranaisooya sida wakiilka haweenka ee dowlad deegaankaasi oo horey uga tirsanayd Jubilee. Mr. Natembeya oo doonaya in uu tartamo xilka barasaabka ismaamul goboleedka Tranaisooya ayaa shaqadii uu dowladda dhexe u hayay muddo 26 sano ah iska casilay 12-kii bishan aan ku guda jirno. Waxa uu mas'uuliyiinta xisbiga uu ku biiray ay ku soo dhaweeyeen xubno uu ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Eugene Wamalwa. George Natembeya ayaa ku baaqay in laga gudbo siyaasada ku saleysan kicinta dadweynaha oo lagu tartamo afkaarta dhanka horumarka ah.
Tuache tu mambo ya kutisha na watu na kuleta siasa ya vita ya watu kupigana na kumwaga nini?
Damu.
Ikuwe ni ideas ila ambayo ita transform maisha ya watu
wetu.
Hiyo ndio tunataka. Ili tujiunge pamoja tuache mambo ya kupangwa pangwa hiyo vyovyo hiyo.
Xubnaha kala duwan ee siyaasinta ah ayaa iyagu qarkood waxa ay ka soo baxayaan xisbiyo iyagoo sidoo kale ku biiray xisbiyo kale si ay uga mid noqdaan doorashooyinka guud ee dalka ka dhacaya maalmaha waa bisha 8-aad ee sanadka aan ku gudujiro. Waaxda dambi baarista ee dalka ee DCI da ayaa sheegtay in aabe oo wiilkiisa oo 3 sano jir ahaa ku dilay xafada Taasiya ee ka tirsan deegaanka Embakasi. Wiilka yar ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Derek Okeyo. Waxaa falkan geystay nin 30 jir ah oo Victor lagu magacaabo, kaasi oo ay kala tageen hooyada wiilka dhashay oo ayadana magaceeda lagu sheegay Nancy Adiambo. Waaxda DCI da saraakiisha ka tirsan ayaa laga soo xigtay in ninkan uu si dhumaalaysa ah ku yimid guriga isagoo oo kaxeeyay wiilka yar kadibna dilay kahor inta aanu naftiisaasna uusan qarajin, waxaana lamaha amnigu ay sheegeen in ay baaritaano wadaan. Waxaa lagu soo waramayaa in 30 ka mid ah wakiilada deegaanada hoose ismaamul goboleedka Tiranisooya ay shaaciyeen in ay taageerayaan wada shaqayntii axaddii hore ee ku dhawaaqeen madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto, hoggaamiyaha xisbiga ANC Musalia Mudavadi iyo Moses Wetangula oo hoggaamiya xisbiga Ford Kenya. Siyaasiyiintan ayaa sheegay in Kenya waa Kenya oo u furmay bog cusub oo siyaasadeed, sidaas awgeedna ay soo dhaweynayaan. Waxay sheegeen in ay ismaamulkooda ka samayn doonaan ololaha ay shacabka uga dhaadhicinayaan in ay la saftaan Ruto, Mudavadi iyo sidoo kale Wetangula.
Sisi kati wabunge 39, wabunge 30 wameunga mkono wa FAO. Na sisi tuko hapa kupeana mwelekeo.
Tutaunga naibu wa rais mkono, tutaunga Wetangula mkono, tutaunga ANC mkono. Kitale hii, round hii tena tunakuja tukiwa majority.
Wakulima wa Kenya nzima wamefurahia muungano huu wa Kenya Kwanza, kwa sababu wale vinara ni watu ambao wanaelewa fika kwamba shida za wakulima wamekuwa kiathirika kwa sababu ya bei ya mbolea ambayo iko juu.
And from today henceforth mtatuona tukitembea pamoja, tukiomba kura pamoja na tukizungumza na wananchi pamoja.
Dhowaan madaxweynaha dalka ayaa waxa uu qalinka ku dugay oo saxiixay hindisa sharciyeed baarlamaanka labadiisa aqal ay soo meel mariyaan. Hadaba muxuu ka dhigayay Yusuf Gaas ayaa soo koobay.
Kadib markii madaxweynaha dalka mudane Uhuru Kenyatta uu qalinka ku duugay isbeddelo lagu sameeyay xeerarka lagu maamulo xisbiyada siyaasadeed ee dalka, kaas oo labada aqal ee baarlamaanku ay meel mariyeen, ayaa arrinkani waxa idaacadda Star FM uga warbixiyay. Anas Cabdirisaaq Maxamed oo isagu ah falanqeeye si dhow ula socday marxaladihii uu soo maray xeerkani.
Hindisa sharciyeedka oo shalay saxiixay madaxweyne Uhuru Muigai Kenyatta, ama loo yaqaan Bill Political Parties Amendment Bill, wadankan wuxuu leeyahay wadan dimuqraadi, wuxuu leeyahay ahzaab iyo nidaam siyaasi ah iyo coalitions iyo waxyaabahaas. Marka basically wuxuu ku saabsanaa uun sharciyada iyo political parties-ka iyo sidii ay ku dhaqmi jireen, sidii doorashooyinka loo sameyn jiray, in waxyaabaha laga bedelo. Markii laga hadlo biilka wuxuu maraa qaybo kala duwan, marxalado kala duwan, intuuna sharci noqon. Wuxuu maraa first reading, oo first reading waa mid kama ku wareysay la keenayo baarlamaanka ama legislature lagu introduce gareynayo. Biilka labaad, second reading waxa la dhahaa reading kala duwan, waxa weey draft key of the bill, waxa la keenaa meesha waan la akhriyay mar labaad. Mararka qaar marka cod baa loo qaadaa intaanan committee-ga loo gudbin. Third reading waxa la dhahaa jira oo maro iyo presidential assent iyo commencement. Horta intaas oo marxaladood buu maraa ila marka dabantu madaxweynaha ka saxay oo bilaabo markii la dhaqan geliyo. inta ma kan ka soo tagno waxaan ognahay political party amendment bill kan inta isbuucyada uu dhameeyay murab badan buu wadanka dhex dhaliyay
waxa uu dhanka kala sharaxaad ka bixiyay isbeddelada uu xambaarsan yahay sharciyagani
waxyaabo badan oo political party amendment bill wax ka bedelaya ama wax uu ka taabanayo way jirtaa political party hadu waxa loo bedelaya wax loo association of citizens with identifiable ideology for influencing public policies or nominating candidates to contest in the election maana ka duwan buu birro lahaan jiray political party xisbi ma kala dhaw maana ka duwan buu ka lahaan jiray ko waxa kale waxyaabo badan laga bedelaya habka loo sameeyo jiray coalitionada waxaanu ognahay isbahaysiya ay man jiray xilliga doorashada markii soo dhawday hadda laakiin isbahaysiyadii waxa loo qabtay waqti waxa isbahaysiga birro wuxuu ahaan jiray bil masalo bulad markii doorashada ka dhiman ama markii waqtiga aad u soo dhawaada isbahaysiya la sameeyay jiray iyada noo walba dantiis fiirsanay laakiin hadda si taa wax looga qabto political party amendment bill ka xulay april 9kaada wixii ka dambeeyay wax isbahaysi la sameeyay karo ma jirto isbahaysi markii la sameeyay waa in la qoro oo maartay isbahaysiga wuxuu ku saabsan yahay ahzaabta kumidooday intii la qoro loo gudbiyo registrar si arintaas u dhaqan geliyo dadka kenyaankan lagu sheego marka waxay noqonayaan coalition ama taxaluf ama waxay noqonayaan markaas iyada isbahaysi sidaas ay markaas baa isoo ku foom garismaan laakiin sabirro ruuxin ognaas baa waqtiga la waqtiga la rawa la sameyn kare
mudane anas ayaa marka la tafasiir dheeri ka bixiyay isreebreebka lagu sameeyay musharaxiinta ka wada taagan hal xisbi kaas oo haatan wixii ka dambeeyay uu ku iimaanayo isbeddel
waxa kale wax laga bedelayayda xisbiyada waxa jira wax la yiraahdo nomination ama isreereb xisbiyada markii ay musharaxiin soo xulnay marka qaar waxay sameeyaan isreereb marka isreereb isaga birro waxa la isticmaali jiray qof ala qofki ID heesto uu ka qayb gali jiray isreereebka marka qaar waxa la isticmaali jiray registerka IEBC laakiin hada taatu kadoon baymid waxa leh political party walbo waa inay isticmaalaan register code registerka wuxuu ka kooban yahay magacyada dadka taageersan oo diiwaan gashan inuu diiwaan galiyo oo uu gudbiyo maartay registrar political party kaasan lagu isticmaalo nomination sida bir hore ahaan jirtay inuu qof walba caad ahaan tu iska yimaado codkiisu uu qof walba qofku rabo u rido marka qaar waxa la jirtay xisbigan inta dad soo diraan ay dhahaan maadaama qofkaas uu yahay qof adag hal rido oo anaga dhow sifo ku jilacsanto oo arimaan doorashada uu soo gal marka saasa bir dhici jid laakiin hadu waxyaabo badan marka waxyaabaha soo waxyaabaha xusida ugu mudan baarlamaanku soo maray dood badan ba ka dhacday qallaasa badan iyo xamalan aad ba ولا سعتين درادة ودن بيسيبة مارت سنة كمريين مارك مرحلة كلا دون بسامري انت عم بان هدا حسيد اغو مضان ها سيداس وشارع يكون غنية هدا وحو presidential ascent واماركم بدحوينها السياحة commencement stage وقيل هدا وين لبلا انلا دخن قليه معنا marka IEBC notification ay siiyeen political parties ka political party walba oo diyaariyay listiga dadka taageersan dadkii maartay ka qayb galay nomination ka iyo habka ay u qaban lahayn nomination ka laftirkiisa ayay u sheegan dhamaan heblo meel heblaan ku qabsanayna waqtiyada saas marka political parties ka day dadkan siyaasiinta waxa ku qasban yahay marada wax sharci noqdo in loo wada hoggaansado madaxweyne ku xiyeenka kala marka hore abdis sharciyadka meel adag buu ka tagnaa laakiin haddii waxad mudan in mowqifkiisa uu soo dabcayo oo uu sida hore uuna dhahayn
Yusuf Gas, Star FM, Nairobi.
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Agaasimaha guud ee hadda socdaalkii jinsiyadaha dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Qadir Cilmi Cali ayaa kormeeray xarunta laanta saddexaad ee hay'adda socdaalkii jinsiyadaha deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kormeerka shaqo ee agaasimaha hay'adda socdaalkii jinsiyadaha ka bilaabay garoonka shaati gudud ee magaalada Baydhabo ayaa waxa ugu koorgalayay adeegyada hay'addu ay bixiso ee ka bixisa garoonka isagoo warbixin ka dhageystay madaxda laanta saddexaad ee hay'adda socdaalka hay'adda socdaalka ayaa garoonka shaati gudud ee magaalada Baydhabo waxay ka hirgelisay nidaam cadceedda ku shaqeeya oo fududeynaya isku xirka adeegyada socdaalka ee garoonka caalamiga Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho iyo garoonka shaati gudud ee magaalada Baydhabo agaasimaha ayaa sidoo kale kormeerkiisa ku tagay xafiiska bixinta adeegyada passportka magaalada Baydhabo xilli saraakiil ka howlgasha xafiiskaasi ay baasaboorada iyo adeegyadiisa u fidinayeen muwaadiniinta dalbanaya iyo kuwa qaadanaya agaasimaha guud ee hay'adda socdaalkii jinsiyadaha Soomaaliya Cabdul Qadir Cilmi Cali ayaa kulan la yeeshay saraakiisha laanta saddexaad ee Baydhabo isagoo oo ka dhageystay warbixinada shaqo ee xafiisyada horumarada ka jira laanta saddexaad iyo sidoo kale caqabadaha ka jira guud ahaan laanta saddexaad ee hay'adda socdaalkii jinsiyadaha ugu dambeyntii agaasimaha guud ee hay'adda socdaalkii jinsiyadaha ee Soomaaliya ayaa waxa uu kulan saacado qaatay oo la yeeshay qaybaha kala duwan ee saraakiisha halkaasii ka howlgasha wasiirka maaliyadda Soomaaliland Saad Cali Shire waxa uu rais u siiyay mid ka mid ah warbaahinta maxalliga ah ee magaalada Hargeysa ka howlgasha oo kaga hadlay heshiiskii 1900kiiba saamiga dikida magaalada Barbara ay ku yeelanaysay dawladda Ethiopia. Wasiirka maaliyadda Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba heshiiska saamigaasi oo xillo hore burburay ay sanad dawladda Ethiopia hadda lahayn ama ba wax ku lahayn dakhliga ka soo xaroonaya dikada Barbara. Waxa uu sidoo kale sheegay in wixii faa'iido ay ka soo baxa dikada Barbara ay hadda leeyihiin Soomaaliland iyo shirkadda DP World.
Tusaami shirkadda DP World Barbara la yiraahdo waxaan iska leeyahay DP World iyo Soomaaliland. Soomaaliland boqolkiiba 50% DP World boqolkiiba 56% heshiiska lagu galay halkaas ee saalo kala qaybsay saamiga Ethiopia qayb kama ah. Laakiin 1917kii bishii February shir lagu galay Abu Dhabi 17kii boqolada Ethiopia kana yimaadeen waxaa jiray tafaham isfaham in boqolkiiba 19 la siiyo dowladda Ethiopia laakiin ma dhaqan gelin.
Wararka ka imaanaya gobolka Nugaal ayaa waxay sheegayaan in shil geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac maanta uu ka dhacay inta u dhaxaysa tuulada Libaaxe iyo halka loo yaqaan Qaaxida Salaama ee gobolka Nugaal maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Shilka ayaa yimid kadib markii uu rugmaday gaari nooca xamuulka qaada oo siday agab kala duwan oo ka keenay magaalada Boosaaso kuna wajahna magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal. Goob joogayaal ayaa warbaahinta gudaha waxay u sheegeen in shilka ay ku dhinteen 6 ruux, laba kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Garoowe. Ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada wadooyinka ee taraafikada iyo dadweynaha ayaa u gurmaday dadka uu shilku saameeyay. Wadada u dhaxaysa magaalooyinka Boosaaso iyo Garoowe ayaa dhowr jeer hore waxaa ka dhacay shilal khasaare geystay, iyadoo dadweynaha deegaankuna ay cabasho ka muujiyeen shilalka soo laalaabta. Madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dibageed ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dhawaan la geeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iran looga baahan yahay halkaas inay sii joogaan. Gobolka Iran ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ka taagnaa ismariwaa ku aadan imaanshaha madaxweynaha Hirshabelle ee gobolkaasi. Sidoo kale kulan ay shalay yeesheen golaha wasiirada Soomaaliya ayay kaga hadleen ciidanka dhawaan la geeyay magaalada Beledweyne oo wasiiradu sheegeen inaysan waxba kala socon. Waxaana golaha ay isku raaceen in la faray taliyayaasha in ciidankaasi ay ka soo celiyaan magaalada Beledweyne dibna ugu celiyaan goobii hore ugu sugnayeen, balse madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabelle ayaa xilli uu warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ciidanka ay u baahan yihiin isla markaana gobolkaasi ay u joogaan sidii ula dagaalami lahaayeen waxa uu ku tilmaamay cadawga Hirshabelle iyo Soomaaliya.
War ilaahay ka cabsada, war dhibaatada aakhara laydi weydii dooran, war dalka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed dhibaatada ka dhaafa. Ciidankii xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidankii booliska Soomaaliyeed oo annaga cadawgaas u codsanay oo taliyihii qaybta 72-aad dawladdu u soo dirtay Beledweyne ayna howlgalkaas u gaamiyo dawladdu Beledweyne ugu soo dirtay oo ciidankaas kaliya la sugayay inuu ka daba yimaado midkii inta joogay asigaba oo cadawgu u hoggaamiyo howlgal la galo ayay waxay leeyihiin doorasho lagu boobay Beledweynaha laga soo celiyay. War ku hebeli nimanka shalay shiraay waa isyaqaaniine lacagta soo diraayo tignikada qabiilaad ku leeyahoo guryaha ku jirtay kuwii lacagta habeen hore u soo dirayo lagu sameeyo ilmaha mooryata oo ay beledkan horey gadaal u dudaa ilmahan oo madaxweynaha Isabeelle meesha ilmaamaha kuwii lahay soomaan soo kuwii lacagtaa soo diray adinka maahidiin soo kuwii doorashada Beledweyne u diiday adinka maahidiin Soomaali ugu talagashay 25 kursi oo Beledweyne Soomaali ugu talagashay oo Soomaalida hiiraanka soo jeedaa leedahay qof walaba Soomaalida hiiraanka soo jeeda hubidila joogta. War ilaahay maad ka cabsatiin, war maad xishootiin, war maad dadkiina dhibaatada ka dhaaftiin, war dadkiina iyo deegaankiina waxa ka jira maad timaadiin, maad ka run sheegtiin, maad dantiisa guud ka shaqaysiin, kadib aad danihiina gaarka ka dhacaylaysiin.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabelle ayaa codkaasi wararka Soomaalida ayuu ugu dambeeyay moolida ka codsada qodobada dibadda.
Maasanid Faadumo, waxaa lagu soo warramaya in koox hubaysan ay weerar ku qaaday kolonyo baabuur oo ay leedahay qaramada midoobay oo maraya koonfurta bari ee dalka Colombia. Dhacdadaasi ayaa lagu gubay laba gaari hase haatee ma jiro shaqaale ee waxyeello ka soo gaartay. UN ayaa sheegtay in kolonyada baabuurta ay la socdeen shaqaalaha xafiiska bini'aadanimo ee OCHA iyo howlwadeennada ka tirsan golaha qaxootiga NRC waxay ku wajahnaayeen tuulada loo yaqaana Guayabero si ay ula kulmaan bulshooyinka halkaasi ku nool. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka Sergei Lavrov ayaa sheegay in xukuumadda Moscow aanan diyaar u ahayn dagaalka la dhexeeya dowladda dariska la ah Ukraine. tani ayaa imaanaysa kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay inay aad suurtagal u tahay in bisha labaad ee sanadkan Ruushku in uu ku duulo Ukraine. Toddobaadyada ugu dambeeyayna waxay soo tariyay beeqida loo jeedinayo Ruushka oo ah in aynan ku duulin Ukraine, iyo sidoo kale digniinada ama hanjabaadaha la xiriiray ah in tallaabooyin ay cunaqabateen dhaqaale ka mid tahay in laga qaadi doono haddii ay falkaasi ku kacdo. Dhankaasi iyo haddii aan eegno Ciraaq, waxaa lagu soo warramayaa in ugu yaraan 3 gantaal la egtay garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq, iyo sidoo kale saldhig military oo Mareykanka uu leeyahay oo halkaasi ka agdhow. Wararka intaasi ku daraya in mid ka mid ah diyaaradaha rakaabka ama shacabka qaada in ay waxyeelo ay soo gaartay ama gantaalkaasi uu burburiyay. Aan dib kugu celiyo Faadum Ibrahim.
Fariinta coronavirus iminkana.
Haddii aynan jirin dan aan laga fursan karin, waa yaabe. Maxaad gurigaaga uga baxaysaa oo aad banaanka ka raadinaysaa? Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.